Fjölskyldan mín ekki mikið fyrir sykursnúða og sælgæti af neinu tagi. Gylfi og Bryndís eiga fjóra syni. Maginn minn alveg tómur. Systir Gyðu syngur í kór. Það allt í lagi að vera góður gægi ef maður ekki eins og naut í flagi. Það hættulegt að hlaupa yfir götuna. Bílarnir hægja ekki á sér. Ekki fara að hlæja þótt ég kunni ekki að syngja. Hlynur sætasti strákurinn í bekknum og hann situr mjög nálægt mér í stofunni.